Output Sanenga ngawe ntangayethu wawuthi yobanjani kanti wena? Hawu thunuthunu, kade ngubuka mfana wami. Kunjalo, hawu nangumatshitshi edlulayo, nangumatshitshi, nangumatshitshi. Wo matshitshi awume lapha awume. Tui arena, wawuxhasa ukhathi. Tui golide, into eyayingekho, into eyakhandwa. Awungezwa thunuthunu umfana wami kuthiwa wena umuntu uma esebenza nawe unedebe nemali bese uyamxosha ngoba ufuna ukuba nemali wedwa siphila kukhulu. Ngikhuluma lezi ndaba nje zindaba engafuni iminake lezi ndaba engafakwa kuzona. Waqala kumjikijela ufika emcubeni wamthuka ngenzela ukuthi amaqede wakuzinda. Uthe ujika lapho wawujikela undlu ubheka uqoka nondini wakuzinda. Uthe ujika lapho wayekuyimpenza emnyama nakhona futhi wakuzinda. Wathi suqala umthengiseni usuthi nabakwaguta babe bekhona vele anganginaki indidane ngoba kade wakuqala ukufile wena. Uthe kusuka lapho wawusufuna iqhinga lesibili ngoba lelo kuqala iqhinga alisebenzanga. Umhlangano wabanjelwa egoli kungalabe esungize emthuni kanye nawe nogasele. Kwathiwa kuzokwenziwa njani makunjena? Lathi incelela ngakithi shani lo angakithi ngizomhlotha nakuphendule bese uyaduma ngoba vele uyadumisana. Maqede wayesenika imbongi. Hawu jange macimane ngiyabonga izitha zakho mngane wami ngicela maphandle. Wayishaya i-onkoli mngane wami usuthi izandla zakho ziyathinta ziyakusilisa wakhohlwa ukuthi izandla zakho ziyathinta ziyakubhisa. Ngisho ngoba izandla zakho zinyama ikhefo imaholoholo ngathi eyingasatha. Sata sekciwane siyathinta siyakubhisa. Baphi ndosikandikile? Baphi ndovusinoko? Baphi ndofexakusele? Angisayiphathi-ke umnusa mngane wami angisaxobi ngisho nangayo nami wayifakela isigcwazo esithi gcwa. Ngitshela lezi ndaba nje mngane wami engihlukumezekile ngoba wathatha i-golden hour yami wayifaka lesigcwagcwa sakho ngezandla zakho eyibonisayo. Angisayifuna uyibona mngane wami ngagcina nje khona lapho ngoba wawusuyifufisile. Wahamba njijane nethumela lakho kufana kithi washiya sodwa kwamhlaba ngasale ngijabulisa abantu ngokuvala imicimbi. Uthe kujika ngase ngiyeke ukuvala imcimbi yasithatha huye umaholoholo ngezandla nangomaholoholo ngokuza. Wawuvala umcimbi kwaba kanye wabhixa futhi ngezandla zakhe yabupha futhi umcimbi. Usakuzwa nje kukhulunywa ngokuvala umcimbi njengamanje. Konke sekuthithwa huwe mngane wami kuyabhupha nje. Uyakhala uDJ Bhunu uthi uselokhu acula nawe mngane wami angaphindanga uthole umsolo. Konke sekuthithwa huwe mngane wami kuyabhupha. Izandla zakhe zimnyama nje ithinte bese kuyabola. Baphi nje omacekeceke? Hawu iphoseni embawuleni bafana bamayiki into engizoyenza ngizokwenza njani uma kuthiwa culaculane. Okunye ngathi imbongolo, okunye ngathi ikati, okunye ngathi umhlwane, okunye ngathi umnqumo, okunye ngathi ixoxo. Into ongayazi. Hawu sata senkosi yomasikati. Siyathinta siyadumisa, siyaphaka siyasithisa. Awubheke nje uduluduli ungakanani manje. Nazi yozanini ukuzobonga manje abafana ngoba lokhu wafika wena emculweni umnotho nje ulanda ngegama lakho. Usakhumbula ukuthi wathini mhlazane esibizwa amakhosi? Awume ngukhumbuzi. Angithi wena wathi ilokhu ahamba ibove emhlabeni umuntu wasale wakududuza indlamulenze. Kwaze kwafika isikhathi sokuthi nawe usungene emculweni. Nangenhlanhla sahlangana kwi-5 FM eThekwini. Wacela ukushutha nami bakushutha abasakazi. Washo wathi indoda esiwusele nawe manje oyithandayo emculweni nina uqobo lami. Uyangibika namhlanje mfanami ye. Uyakutshela kodwa unembeza wakho mfanami uyalazi. Sandla siyakhuba siyathinta siyadumisa. Ngavuselela igama lomkhosi kwatrend nawe futhi. Ngakhuluma ngokugcwalisa iy'nkundla ey'nkulu kwatrend. Ngiyagcwala imabhidi. Ngiyabonga sise sase-South Africa ngokuyoseseka Moses Mabhida namhlanje igama likamasikandi liphezulu ngenxa yenu. Hawu Orlando, hawu Orlando, hawu kodwa ngithi Orlando yabantu. Nanamhlanje iy'fomeka aziyifile. Unjalo-ke umona mngani wami. Uyozube emncane umlenze. Uyehle uyenyuka nanamhlanje mngani wami akaze kulunga usoze wahlangana nemeneja enkulu okuthiwa ophela. Uthi ayingene ivume emahhovisi ikufunele iy'mali zoxhaso ngoba sikuphethe kabi isikoli. Phela ngiyakuhlula wena. Unsipho ziyasula ngokudlalela ezansi kwenkabo usikepe mgetule uvakana le mzwezwa. Umqoko webhantshi layihlakaniphe beyisiwulu umdlaliso wey'ngane embethoni nomaqhudi ashiyani ngoba kuyifica mfana bese ngithi nashuze mayikhethe. Ushiya bedla usibune nenkoloko phezu kwenjombolo ngosayida negwila cheme ney'khaka qoshe ney'ngcwele maqhede azondwa abakazibandla. Buya dunduna ngaqeni. Hawu uyahlupha nawo masono ngokulamula njalo. Uyisima ngempela wena amajamujamu kuzolwa kanjani nami ufake iy'buko. Uyazi wena ngizogibeza imbongolo ungaboni. Awufosi. Awuhlulu kulula nje mfana wami. Hey wena. Uyakhumbula usethekwini uthi yodlalela abantu live. Kazibona abantu ababidlanyana abathi bakuthanda bathandane. Awucula live yizo mfana wami. Angithi uyacula wena. Aku live. Ake nilalele South Africa live. Komuntu othumela umasikandi. Ah, kodwa Nkosi. Ulayivike into enje kuwe ma awubaleki. Uzazi kahle mngani wami ukuthi ngiyakuhlula ngabalandeli. Uzazi kahle mngani wami ukuthi ngiyakuhlula ngokuhlula. Uzazi kahle mngani wami ngiyakuhlula ngakho konke nangogazi kubantu awulutho. Uma kwathiwa yuqhathwa nami uvele ubale kudle phansi uthi mina i-brand yami, brand yami. I-brand yami, brand yami. Uyitshatshaphi i-brand wena, wazini nge-brand wena. Inkinga yakhona ukuthi ungixuba notshwala. Yingakho yophuza ungazi zebona. Hawu! Maye! Hawu! Hawu! Cisha ngamkhohlwa. Hawu cisha ngamshiya. Hawu cisha wasinda. Hawu kahle ndoda woza. Macingwane ndiyabezitha nyanda emkhondo yemagameni amatshana elakwa-SABC elikamasikali kanye nelekutheni ngisho kuwe njalo kumgoqovimbe embumbula itimu esaqashela ukusakaza sona safika saxova udothova kabhekeka intwala igcwelika umthando wabaculi azashade nomculi umkhuthuzwe imali kahulumeni ngegama lemicimbi yabaculi athi uphakela abaculi kanti iphakela yena kwaqakwaqalabanje lethu. Umahlala esitobhini agibele eziya emnothweni jim latuma ibhoba wathi lathunyiswa wena jim yatuma indamlezo wathi yathunyiswa wena jim wahlukanisa unyama umroza wathi futhi wena jim wajabalasa udulutulu kwaze kwacishe wazameka wathi wena jim watuma unjoko uthi wena ngizile mnganami ukuthi usesitobhini lezi nsuku sabheka abaculi abafikayo ngoba phela wena uphila ngamandla abaculi abafikayo. Ngazi kuyoba nini udla amandla ey'ngane zakweminye imini. Wena ungumqathi wayifundi azaduba amanzi ngisho ngoba ngeke ngahlangana nawe mnganami kwelinye lamahhotela asethekwini. Angithi usunempunga kanti chaza ingubo nje igcwele ikhala. Umuntu oduba indlela kaphinda ihambe indlela ngibone ngawe usuzwa ngidumisa. Uma ngabe uyadumisana wena uhlulwa yini ukudumisa umkakho lona oculayo. Ngithi ngiyezwa fana ngithi lezi nsuku uhambe uthi impi yami nawe uyophelela esibhanyini ngeke udlale ingane wena. Hawu uhlezi uzame fana ngithi mhlawumbe kwakulotshiwe ukuthi ngiwushiya ngawe lo mhlaba. Ngiyezwa fana ngithi kuthiwa uyaphuma uyangena kubona bonke abantu engiphila nabo uthi ufuna ukunyonfa nabo ngoba ufuna ukungibona ngingathandwa muntu. Kazi icala lami yini wena? Ngitshela lezi ndaba nje inhliziyo yami iyagobhoza futhi ivuza igazi ngoba wangiqhatha nomphakathi ngenacala ekubeni ulazi iqiniso futhi anginayo inhliziyo. Isono sami ukuthi nganqaba mhlazane ungidilele emikhulu ukuthi ayofaka isibandla sakamthulu ngoba sengicishe ngifane nomkweni ukuze singaphinde sixabane ngathi akaze ngikuzwe lokho futhi ungitshela ngehlazo angaze ngiyibone nje. Yilapho engafunda khona mngani wami ukuthi awuyena umuntu wena umuntu okuqashe. Ngithi kunje nje nje mngani wami kwenza wena ngoba wena wonke umuntu uxabana naye bengenanja. UmJaphani naye wayekusukela. UzimJola naye wayekusukela. Upanza wokhozi naye wayekusukela. Indidane yayekusukela. Ukhoba wayekusukela. Umcineka naye wayekusukela. Unxele naye wayekusukela. Hawu xa uyasukelwa ku. Hawu kahle wena. Ngithi yekela uhambe ufonela abaculi bagwajise uthi wena uyabuyela emsakazweni yeke uze ubadlala benza intando yakho kanti udlala ngeziningane. Futhi ngithi yekela uhambe ufonela bonke abasakazi bagwajise uthi abenza intando yakho ubabize emcimbini ungabakhokheli ngoba uthi uyabuyela okhozini. Ma ufika khona uzolama ngayo yonke indlela uthi uyabashifta ey'ndleleni zayo. Hawu wazwanonya muntu kankulunkulu. Ngithi ngikutshela zonke lezi ndaba engikutshela zona nje intando yami futhi angihloso yami ngoba ngangithi ngiyokuhlonipha ngize ngihle nomana ngoba ngangikubona ububi bakho kodwa ngangithi ngikuveze lobufakazi. Sokufika ekugcineni-ke manje ngicela ungixolela mkhwenkosi usungone kwanele. Phithiza wemphithizi baxoshise bonke vele ufuna bezwe ngawe ndodamadoda. Utshela imina wethu ngusibhakuza simehlabombe sakhonezela umlungeti ayitshele esendaweni yakhe bhakuza ibhuni ngesibhaya wona. Kuphuka wenkomshefi. Ngithi ngiyabonga bunina lonke nsizo sakaguqa nabona wonke umphakathi ongisapothayo ngithi lapho emthathe khona kuze kwani uNkulunkulu anibusise. Ngisho ngoba njalo uma ngiqokiwe mina ngiyawina. njalo uma kunemncintiswane yabalandeli abalandeli bamahlezi bephumelele. Hawu mkhaya wami owobuya phela emculweni kuyavaleliswa phela uma ngabe usiyeke umculo. Mina ngangasho ndoda ukuthi yeke umculo ngangumzokisa njengesiza ngithena bonke abaculi abangizonda baqhubeke bengizona ngoba vela akekho omunye abazongizona ma ningazondi mina ngizozonda bani ngoba kuvele yimi umuntu othendawo lapha emculweni. Inkosi yomasikala uthanda ungathanda ngithi ngihleli nothuthana umfokantovu usiqoba amadlangala nogoba amahangula umqashula ngithi namathelele ngisehlula mpisi ngokwehlula amapisi umthithiyelwe yinsa zombanga enjini yodwa maqede ngabi ndabazalo mahlabana bemfika kude kude kwalesamthuba sebedlulile umshayi wentombi kuthiniso wangithi mnayidla amadumbi ntothono vele intombi simshiwe ngithi valelisa kanjalo ngikosi yesizwe esiwenisayo sesiyobuya sinibone kwesibhami abelandelayo kodwa dunduni ufuna ngoshaye kanjani ngoba kuthiwa abantu besifazane abashaya balelisa
ngobaqokeze emakhanda bonke abekhathe nabo ukuzayo